Hozirda qo'lga olingan o'zbeklarning bir qismi qamoq jazosiga hukm qilindi, ayrimlari sud mahkamalarining hali davom etyapti, ba'zilari esa aybi isbotlanmay ozod qilindi. O'sh voqealari bo'yicha ayblanib qo'lga olingan, biroq aybi isbotlanmay ozod qilingan ayrim o'zbeklarning ozodligi ularning yaqinlarining iddaosi bo'yicha katta miqdorda qarzdor bo'lish evaziga ularga ushbu ozodlikka erishganlar. O'shlik Surayyo ismli ayol ana shundaylardan bittasi. Surayyo bilan muxbirimiz Sherzod suhbatda bo'ldi.
Opa, ismingiz nima? O'shdan qaridansiz?
Men O'shdan Narimondanman.
Ismingiz nima?
Surayyo.
Surayyo opa, nima bo'ldi u?
Kuyovim oldingi turmushidan 4 bolasi bor edi. Keyin 2 ta bolam bilan kuyovim menga uylandi. Turmush qilganimizga 5 yil bo'ldi. 5 yildan beri ikki qiz chiqardik. Ikkiyam oldingi turmushdagi qizlarini. O'zi sharoitimiz og'irligi uchun qizlarni ham chiqargacha qiylandik, jindek qarzam bo'yniga keldi. Biridan qutulganimizcha ikkinchisiga yana qarz ketdik. Shunday bo'lib, hali 5 yil endi mana shu oyda to'ldi turmushga chiqqanimga. Shu o'rtada va urushlar boshlanib qoldik, yo qizni berganimizdan keyin o'shdan oldinroq mashina qamalgan o'lim gemoroy bo'ldi, operatsiya bo'ldi urush kunlarida. Shu gemoroyni oldirib, anaqa qilgani uchun urush boshlanganda men o'limi meni bumikiga, bilikisimga qochirib yubordim. Gemoroyni oldirgansiz, yugurolmaysiz, qocholmaysiz, binasa qilolmaysiz deb qochirib yuborganidim men bilikisimga. Men urush tugagandan keyin 21-iyunda Narimon xalqini Achiske deb butun soldatlar bosib ketdi. Ertama soat 6 da. Achiskedan keyin hamma qochgan yerga qochdi, boshqa bo'ldi. Biz mahallamizda maylis bo'lib, maylisdan hech kim olib chiqib ketmaydi. Olib chiqib ketishlar tugadi. Hamma chiroyli uyda o'tirsin. Deb shundaqa dedi. Achiskada mahallamizdan 5 kishi o'lgan edi. Kirgan soldatlar urib o'ltirib qo'ygan edi. Shundan biz qo'rqib qochib yurgandik. Keyin hech kim ishga matib ketmaydi degandan keyin biz kuyov bilan ishonib uyda o'tirsak, uyimizga ikkita mana grantdan forma kiyib, qo'lda avtomatlari bilan Jiguli mashinada ikkita bola kirib keldi. Ikkinchi iyul kuni kirib keldida bizdan pasportlarni so'radi. Men pasportlarni ko'rsatdim, kuyovim bilan gaplashdim, men bilan gaplashdi, qo'limda bolam bor edi. Jenga fikrib ketib oling deb qo'limga pasportlarni berdi. Qayta pasportlarni olib kirib ketsam, kuyovim bular kuzatib chiqsa, haligilar kuyovimni sudrab mashinaga tiqib olib ketishib qoldi. Orqasidan chiqib men yig'lab to'polon qilib mashinasiga men ham chiqib o'tirsam, meni tushirishib kuyovim mehmonxonaga uchastkaga deb olib ketishdi. Orqasidan borsam kuyovim oldiga meni kirgizmadi. Kuyovim 2.5 soat deganda u yerdan chiqdi. Kuyovim peshonasiga pistoletlar qo'yib otishib, o'q yo'q pistolet ekan qo'rqitishib, bo'g'ishib, havo yetmay qolay deganda qo'yib olishib, asna qilib bir ahvolda olib chiqish berdi menga kuyovimni. Keyin asha kuyovim oldida tursam, kichik o'limni olib chiqib ketishdi. Kichik o'limni olib chiqib ketishib, men asha turgan yerimda o'lim olib borsa, men o'lim mendan xavragani keldi deb o'ylabman. Bir mahal qarasam, o'lim ham militsiyalar qo'lini oqiga qilib olib kelayotgan ekan.
O'zi qayerdan olib kelayotgan ekan?
Shu uyimizdan tutib olib ketayotgan ekan. Endan keyin biz bolalar endi haligi hamma yo'q tinchidi deguncha hammamiz uyimizga qaytib kelgan edik-da. Dod bolam deb men yig'lab boshlandiqa qilsam, militsiyalar meni so'kib boshlandiqa qildi. Shu o'rtada men komendantga zlayn qildim. Keyin endi roda kuyovimni olib kelishib, olib kirib ketishdi. Endi bolam olib kirib ketishdi. Men qanday qilaman deb komendantga yig'ladim. Komendantimiz familiyasini bilmayman to'shni, ammo komendant bizga telefon nomerini ashu ma'lum qilganda telefon nomerini aytganda yozib oldim men. Asha orqali telefon qilib komendantga yig'lasam, neki komendantimiz aytdiki, "Nachalnik militsiya talant degan bor, shu talant deganga ushra, men unga dor telefon qilib qo'yaman" deb shunandaqa dedi. Men shu o'rtada men borib nachalnik militsiyani topib borguncha telefonda gaplashayotgan ekan. Gapini bo'lmay deb kutib turdim. Men bir mahalda Erkin deganda olib kelishdingmi deb baqirdi nachalnik militsiya. Men aytdimki, "Olib keldi, meni kuyovim bo'ladi, olib keldi. O'lim ham olib kelishdi" deb yig'ladim. Yig'lasamdan keyin bu yoqdagilar aytdiki, "Bu xotin uyda o'li borligini aytmadi boyadan beri. Biz oldin erinib keldik, keyin o'limab keldik. O'limi aytmadi, bizga yolg'on gapirdi" deb hali olib kelgan bolalar shunaqa dedi. Bo'ldi, keyin men aytdimki, "Sizlar yosh bolalarni olib kelib urib qo'yasizlar. Qo'rqqanda o'lim borligini indamay qo'yardim. Ashuning uchun hozir uyda o'zimizlamiz" deb aytdim. Deb asaqa desam, talantbek aytdiki, "Eri bilan o'g'lini o'ltirib olib chiqib ber, oyog'ini tagiga tashlab ber" deb shunaqa dedi. Do'dini keyin men yig'lab qolardim, nima qilishimni bilmasdan tursam, men birov kelib sekin qulog'imga pishirib aytdi, uni ham uydan birovlar olib kelgan ekan. Orqa tomonga o'tsangiz, aynidan ko'rinar ekan, kuyovingizni ham, o'g'lingizni ham ko'rasiz, sekin orqaga bildirmay o'ting" dedi. Orqa tomonga o'tsam, birinchi aynida oğlumu uruş avtomatik kötü bile uruş etken etken. Aynı da oğlumu körüp kaldım. Uruyken bollar nekigin birini erkin de biri çakır birini atını nama dedi. Bak dedi. İkisi birbirini asaka deyip yaptırıştı. Me kulak salıp aynı tayda turdum ırtas. Ne oğlumu kalteye geçirdi. Me yığlasam meni körüşüp kaldım. Ürkesler sökü meni haydaşı vardı uyudu. Kegin nekigin içkenden oldiga o't deb baqirishdi, oldiga o'tib tursam ichkadan bir aziz degan bola chiqib aytdiki, hozir dedi kuyovingni olib chiqaman dedi, undan keyin dedi bir ikki soatdan keyin o'ling ham chiqadi, kuyovingga dedi 1000 so'm benzin kirib ber deb ashandaqa dedi. Uyimiz bilan milisaxonani o'rtasida oshib ketsa bir 500 metr joy bo'lsa kerak, endi keyin erim uchun 1000 so'm yo'l kirib berdim ularga. Bolangni 2 soatdan keyin bolangni ham olib chiqib beraman dedi yig'lasam. Bolang uchun 4000 pul tayyorlab tur dedi. 4000 pulim yo'lga uchun o'limi qora suvga olib ketib qoldi. Shu bilan o'lim 9 oy qamalib yotib qoldi. Komendantga zang qilib yig'lasam, komendant seni o'ling podvalda sotilgan ekan deb shunday dedi.
Nima degani u podvaldan sotilgan ekan?
Podvalda o'tirganlar bizga sherik edi deb aytibdi, deb aytdi-da endi podvaldagilar sotdi deb shunaqa dedi. Shu bilan bolam qamalib ketdi, 9 oy qamoqda o'tirdi. 9 oyni ichida endi qarz bo'lmagan odamim, pul so'ramagan odamim qolmadi. Qarzim oldim. Endi uyimni zalogga ham qo'ydim.
Nima
endi as bo'lay uchun xashladingda bir kasa ovqatni 200 so'm pul bilan podvalga kirgizdik. Kunda 200 so'm pul beramiz. Endi keyin tasa o'ylar ovqatimizni olib kirib beradi bolamizga. Yo'l kiramiz bu qora suvga. Ashandaqa qildik. Tergovchiga yegizdik. Advokatga yegizdik. Qora suvdan unda advokat oluvdik.
Necha pul berdingiz tergovchilarga, advokatlarga?
Tergovchiga boshlanishiga 6000 berdim birinchisiga. Keyin yana qilib olishdi. Tergovchiga 10000 ketdi, qora suvdagi advokatga 10000 ketdi. Sudya olmadi, birinchi sudyamiz bir tatar kishi ekan shekilli, u kishi biz ahvolimizni ko'rib bizdan pul olmadi sudyamiz. Sudlar bo'lib bola oqlamaydiganda nachalnik militsiyalarni chaqirishib qo'ygan ekan, endi bularni massiviy besparyadka deb 233 statya bilan gruppovoy qilib qo'yib qo'ydi bularni, uchtasini bitta qilib. Keyindan keyin militsiyaga militsiyalar borib, bu massiviy besparyadka ko'chada yurganlar militsiyaga o't qo'ygan, militsiyani tilash bersin deb ular o'zlariga advokat taklif keldi, nachalnik militsiyalar. Kelib shun bilan keyin bolalarni oxirgi sotda, 5-chi sotda oqlanyapti deganda o'tgan yili noyabr oylarida bo'ldi endi sudlarimiz. Keyin bolamiz qayta tergovga berilib ketdi. Qayta tergovda 3 oy o'tirdi. 3 oydan keyin sudlar yana qaytadan ishga kiradigan bo'ldi. Qayta ishga kirgandan keyin sudyamiz boshqa qirg'iz xotin bo'lib qoldi. Sud boshlandi, keyin OBC orqali boshqa advokat oldim men. OBC berdi advokatni, advokatim yaxshi ishladi. Keyin sudyamiz 3000 dollar so'radi keyingisi. 3000 dollarga yetinolmay kuyovim yig'lab pinka oldik. Endi uni to'g'irlab endi 3000 dollar berolmadiku, biz 800 dollar berdik. Yana 1200 dollar olib kelasan dedi sudya. Uni bo'pti deb tursak, unga davr bir haftani ichida 3 marta sudi bo'lib o'tdi. 3-sudida 1.5 yil kolona poshileniye deb berdi. Prokurorimizga oldingi sudda 1 noyabr oylarida bo'lgan sudda bo'lgan prokurorimiz yana bizga prokuror bo'lgan uchun biz ashunday bergan pulimizga rozi bo'ldi deb o'ylab, unga pul bermasak tez apellyatsiya yozaman 200 dollar dedi. Kuyovim bu o'rtada povarida bir yerdan arendaga povarlikka ish topib, ashunday ishlab ashu arendasiga yig'ib qo'ygan pulini deb prokurorga olib borib berdi. Endi qutulding, bolam chiqsa bo'ldi edim, qolgan hamma yo'q, eplanadi, arendatorim tushunadi deb o'ylovdiki, bu o'rtada nachalnik militsiyalar, senlar bizni rozi qilishmading, uchalang 50 mingdan 150 ming pul berishsang, endi keyin biz tek qo'yamiz, bo'lmasa apellyatsiya yozamiz deb ular turishib oldi. Shunda kuyovim yuragi yorilib o'lib qoldi. Mo hafta 40 bo'ladi. Hali 40 kun bo'lgan yo'q. Mashina bo'lib kuyovim o'lib qoldi. Endi hozir arendadan 30 mingdan oshiq qarzim bor. Endi bu yoqda finkani puli kelyapti oyma-oy. Bolam qomoqdan chiqdi undan keyin. Chiqqan bilan mana og'riqsam bo'lib qolibdi, bellarim, suyaklari og'riyapti deyapti. Lechenie qildiray desam imkonim yo'q. Hattoki kuyovimga ekson ham qilolmadim, bir katta odam ham chaqirolmadim. Nima qilolmadim kuyovim. O'zim ishlay desam qo'limda ikki yashar go'dagim bor, uyda o'tiribman, endi nima qilishimni bilmayman. Bo'ladi lechenie qildirib bir ishga yaraydigan qilay desam imkonim yo'q. Eshigimdan kunda qarz taqab keladi, svetdan ham qarzim ko'p ekan, ular ham kunda kelib g'alva to'p bo'ladi ashuncha eshigimda. kıyılarım gittim. Nima kılışımı bilmek oldum. Kaçıp gitişimi bilmek oldum.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Efirda erkin mikrofon rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukuni ostida tinglaydiganingiz fikr-mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Rossiyada mardikorlik qilayotgan Ikrom aka O'zbekistondagi hayotni jannatga qiyoslaydi.
Qariyotdi yomonlaydimmi? Qariyot O'zbekiston uchun ko'p ish qilayotibdi.
Masalan, nimalar qilyapti Ikrom aka, aytib bering o'sha yaqilayotgan yaxshi ishlar. Mana
O'zbekiston nimalar rivojlantiribdi, qaray, mashina zavodlar chiqibdi, mashinalar chiqibdi. Ha, O'zbekiston asosida mana Rossiyaga xalq ko'p pul olib ishlagan bilan-da, hech qanday qandaydir bir past-past o'ylarga turadi. Ha, O'zbek xalqini qarang, ko'chalarga hozir hamma joyga obodonchilik kitobdi. Katta-katta to'ylar qilibdi. Ertalab nahorga oshlarga qaymoq, asar qo'yibdi xalq. Bu Rossiyaga shunday eng nima desam bo'ladi, eng sinani pasi O'zbekistonning eng jannat joyi. O'zbekiston.
O'zbekiston jannat joy bo'lsa, nima qilib Rossiyada yuribsiz, Ikrom aka?
Rossiyada hozirchalik mana sayz nima bo'ldi, razvalik bo'lgan, lekin O'zbekistonga hech nima qolmadi. Asosiylik bilan O'zbekiston mana bu Средняя Азияга ин кучли давлатга айланади.
Қачон айланади, Икром ака?
Яқинга айланади. Ўзгина сабр қилса айналади. Тинчлик бор, худо ҳам катта бойлиги бор, ҳамма нисаси бор Ўзбекистон. Мана берга қаранг, Россияга мисолчи турк халқлари шундай нимасин бўлади. Жуда қашшоқ, битта ич хона ўйчалар яшайди. Жуда ҳам қийин бўлади аҳвол ойлигига қараганда. Агар бизга Ўзбекистон шунчалик арзон бўлмаса, берга ойликда олиб бориб турган